Yle Puhe. Nosto.
On kello uutiset toimitti edellä Riitta Laini ja nyt studiossa Suvi Puukangas, Alina Kulo ja meidän tämä nosto.
Terve ja hyvää torstaita. Viikonloppu lähestyy. Toivottavasti on sellainen hyvä viikonloppufiilis.
On se jo torstaina, totta kai. Mutta se, mikä meidän suomalaisten kahvinkulutukseen tulee, me puhutaan tänään siis kahvista. Me painitaan jotenkin aivan omassa liigassa. Suomessa kahvia juodaan enemmän kuin missään muussa maassa, kun kahvinkulutus siis suhteutetaan väestön määrään. Ja tottahan se on, että tätä kuulema Arabian viiniksi joskus kutsuttua tuotetta on meidän tässä suomalaisessa kulttuurissa. Sitähän on käytetty. Se on ollut vieraiden viihdyke. Se on niin arjen kuin juhlankin juoma. Ja itse asiassa 50-luvun Suomi-elokuvissa se on ollut yksi keskeinen aihe viinan ja huumorin lisäksi.
Varmaan suodatin kahvi on se yleisin tapa ja onkin meillä täällä Suomessa kuluttaa kahvia, mutta yhä useampi kahvijuoja on tottunut juomaan myös espressoa ja tällaisia espressopohjaisia kahvijuomia, esimerkiksi vaikka latte ja cappuccino on varmaan niitä tutuimpia, mutta musta tuntuu, että niitäkin tulee koko ajan vaan lisää ja kahvitrendit muuttuu. Ja voisi ehkä sanoa, että tuosta korvikesalakuljetuksesta on tultu aika pitkälle, kun lähes joka niemennotkossa ja saarelmassa niin on kahviloita, jotka myy kahveja aina espresso macchiatosta niin cold brew kahviin.
Mikä oli se viimeinen?
No cold brew. Meidän täytyy varmaan vähän tänään sitäkin selvittää, että mistä siinä on kyse. Mutta ilmeisesti vähän tämmöinen uudempi trendi, mutta en mä nyt siitäkään ihan varma ole, koska todella nämä trendit muuttuu aika tiuhaan.
Eli toisaalta se kuulostaa just siltä kahvilta, joka on siinä pitkässä listassa semmoisessa kohdassa, jos mä ajattelin, että mä en edes uskalla kysyä, mitä toi on.
Niin ja jotenkin ehkä kun on totuttu siihen, että kahvi on kuumaa tai ainakin lämmintä, niin cold brew, mä en ole ihan varma, että miten se houkuttelee esimerkiksi keskimäärin tällaista suomalaista kahvijuojaa, että uskaltautuuko ottaa käteensä kahvin, joka jo nimensä puolesta kuulostaa siltä, että se ei ainakaan kuuma.
Niin, ehkä se on sitten se kaunistava vaikutus. En tiedä, mutta siis hulluja faktoja kahvista oli vaikka kuinka paljon, mutta ehkä yksi sellaisen hulluimmista löytyy yllätys Japanista. Japanin Hakoneessa siellä on tämmöinen, harmi kun tämä mun Japani on vielä vähän alkeistasolla, mutta Junessun spa, jossa voi siis itselleen tilata vaikkapa rentouttavan kahvikylvyn. Eli toisin sanoen uida kahvissa.
Niin, just jotain maitokylpyä mä oon joskus kuullutkin. Onko siellä myös vaihtoehtoinen se maitokahvikylpy?
Siellä on muistaakseni vaihtoehtoina myös teekylpy, sitten oli jotain muuta, mutta kaikista ällöttäviä oli nuudelikylpy.
Okei, joo, kuulostaa siltä, että mä en ehkä, en tiedä. Voisi olla aika rentouttavakin, kun sellaiset pehmeät nuudelit läiskähtelis
sun vartaloa.
Se on pienimuotoista hierontaa.
Mitkä sä sitten vedät tuolta korvan takaa niitä matoja?
joo, ehkä kahvikylpy on se, mihin kuitenkin mieluummin menis. Mutta siis niin, tänään nostossa me keskustellaan kahvista ja vieraana meillä on hallitseva kahvimaistelun Suomen mestari Sanni Sointula ja kuullaan myös Paulik-instituutin kotibarista kurssin vetäjä ja kahviasiantuntija Karoliina Mäkelää. Eli kannattaa nyt keittää sellaiset kunnon kaffet ja istahtaa alas kuuntelemaan nostoa.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Tässä on tänä aamuna meidän tuottaja ollut vähän jännittyneenä, kun hän yleensä siis toimii meidän toimituksen baristana ja on tuonut meidän noston vieraille aina kahvit. Mutta tänään meillä on siis vieraana kahvimaistelun Suomen mestari Sanni Sointula. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, tuottaja tuossa vähän jännitti, että mitenköhän. Mutta nyt sulla ei ole kahvi edessä, että ilmeisesti sä vähän jännitit, Sanni, että mitenköhän sieltä, mitä kuraa mahtaa kupissa tulla. Että sä et ole ehkä ihan sitten rohjannut maistaa.
No mä oon juon tällä hetkellä ehkä ennemmin teetä tässä vaiheessa päivää jo, että mä oon aamulla maistanut, säätänyt kahvit kahvilalla kuntoon, niin ei enää tässä vaiheessa toi kahvin maistelu oikein maistu niin hirveästi.
Eli onko sä aamukahvijuoja pelkästään?
No siis se kuuluu mun työkuvaan, että aamulla mä en ole keittänyt kahvia. Yleensä mun avopuolessa sit keittää mulle kahvia, jos mä sitä juon, mutta kahvilalla meidän pitää tehdä laadunvalvonta ja meidän pitää joka päivä säätää ne kahvit ja maistaa ne läpi, että ne maistuu hyvälle, koska reseptiikka voi vähän vaihdella sitten aina kuitenkin.
Mutta eli siis sä et ole mikään intohimoinen kahvifanaatikko, siis niin sen puolesta, että sun pitäisi itse juoda sitä päivittäin säännöllisesti, että sun elimistö tarvitsisi kahvia.
No ei mulla oikeastaan ole sellaista tunnetta yleensä, että mä välttämättä tarvisin kahvia. Että ehkä sitten niin kuin mä haluan vaan maistaa uusia kahveja ja sen puolesta, mutta jos mä tiedän, että on tiedossa huono, tai siis ei nyt huonoa, mutta ei niin hyvälaatuista kahvia, niin mä ehkä sitten enemmän juon teetä, että ei mulla sellaista tarvetta sinne kahville.
Suomen kahvi- ja paahtimoyhdistys kertoo, että Suomessa kahvia juodaan enemmän kuin missään muussa maassa, kun kahvin kulutus siis suhteutetaan väestömäärään. Raakakahvia tuodaan Suomeen vuosittain 1 000 000 säkillisen verran ja suomalaiset kuluttavat paahdettua kahvia yli 10 kiloa henkeä kohden. Suurin osa suomalaisista juo kahvia siis 3-5 kupillista päivässä. Sanni, onko sulla käsitystä siitä, että miksi meille suomalaisille kahvi on niin äärimmäisen tärkeä asia?
No, mä voisin sanoa, että se on varmaan aika paljon tästä kylmästä kelistä esimerkiksi johtuvaa, että ihmiset haluaa jotain lämmintä ylipäätään juoda. Ja kahvillahan on tunnetusti myöskin hyvin piristävä vaikutus ja näin tämmöisen harmaan talven keskellä, niin se on ihan kiva saada jotain piristystä päivään ja silleen, että aamu lähtee käyntiin. Sehän on monelle just se, että se aamukahvi on se tärkein ja sitten kaikki ei välttämättä juo sitten se aamukahvin jälkeen, mutta se aamukahvi on niinku useimmiten kuitenkin musta tuntuu, että ihmisille se tärkein, että saa sen päivän käynnistymään, niin se on varmaan vähän se pimeys ja se tavallaan tommoinen kylmempi ilmasta sitten täällä.
Joo, mä muistan, mun yksi tuttu, niin hänellä on yöpöydällä sellainen pieni kahvinkeitin, mikä keittää suoraan mukiin yhden kupillisen kahvia. Ja hän ei siis todella sieltä sängystä kulman pääse ylös, ennen kuin hän on napsassut puol unessa kahvinkeittimen siitä yöpöydältään päälle ja sitten siemasee kahvit, että saa koneet käyntiin. Että kyllä se ilmeisesti nimenomaan se aamulla on aika sellainen jotenkin olennainen osa, että päivä pääsee starttaa.
Mä en ollut muuten ajatellut toi, mutta toisaalta toi Sannin selitys siitä, että on kylmä ilma ja tarvii vähän piristystä, niin sehän kyllä itse asiassa selittää varmasti sen suomalaisten kahvikulutuksen.
No niin, joo.
Ja ehkä siksi just kesällä on tullut ne cold brew juomat, koska kesällä on taas lämmin ja halutaan sitä kuitenkin semmoista vähän piristystä ja siihen on ehkä keho jo tottunut, että tarvii sitä kofeiiniä, niin sitten tavallaan vastapäiväisesti sitten viilennetään itseämme sillä cold brewlla.
Niin, mennään hetken kuluttua tähän kahvitrendeihin ja muun muassa cold brewhun, mutta vielä mua kiinnostaa tässä, kun kuitenkin ajatellaan että suomalaisten kahviointi, niin se ei ole mikään tämän hetken ilmiö, että sitä kahvi juodaan, vaan sitä on ollut siis ihan aina ja pitkään se on ollut merkittävä tämmöinen arjen ilo. Esimerkiksi sota-aikana sitten, kun kahvia ruvettiin vähän säännöstelemaan, sitä ei ollutkaan ihan joka paikassa tarjolla, niin oli näitä korvikkeita. Onko sä siis Sanni joskus maistanut tällaista korviketta?
No itse asiassa maistoin viime vuonna tuolla Helsingin kahvifestivaaleilla. Siellä oli Lotta järjestö tekemässä korviketta ja sitä sain maistaa. Se oli kyllä, ei se ollut lainkaan niin paha, mitä mä olisin voinut kuvitella, että se olisi. Että ei se niinku, se oli tosi semmoista puumaisen makusta ja sellaista, mutta ei se joskus saa jopa pahempaa kahvia mun mielestä.
Joo. Mä muistan nimittäin joskus tuolta lapsuudesta sellaisen tarinan Maapu Erkistä, tällaisesta ehkä jonkin tyyppinen sankari, siis mies, joka omien sanojensa mukaan teki hyvää, kun hän joppasi Ruotsin puolelta Mabu-merkkistä kahvikorviketta kaikille suomalaisille, jotka tuolloin joskus sodan jälkeen kahvia ja sodan aikana kahvia tarvitsi. Silloin kun viranomaiset sitten häneltä näitä kyseli, kun hän jonkun veneen kyydissä niitä pussukoit sieltä Ruotsin puolelta Suomeen toi, niin viranomaiset meni sitten sinne, että hetkinen, että mitäs nämä pussukat täällä sun veneessä on, niin hän oli, että ei, kun mä käytän niitä mun talon tiivisteisiin, mikä on mun mielestä ihan hauska yksityiskohta ja ilmeisesti mennyt läpi, koska suomalaiset maapuerkist sitten sen jälkeen paljon puhuvat. Jos sä nyt niinku kahvin ammattilaisena asiaa ajattelet, niin olisiko sun mielestä maapuerkki pitänyt palkita, kuten hän itse ajatteli, että hän on niin kuin ylläpitänyt kahvikulttuuria. Voi olla, että tullut merkittävä osa myös sitä, että sä oot tänä päivänä kahvimaistelija.
No ehkä hän on ollut tosiaan merkittävä osa kahvikulttuuria omalla tavallaan. Että totta kai eihän mekään nyt ajatella, että meidän, niin kuin jos puhutaan laatukahveista ja erikoiskahveista, ei me nyt ajatella, että tämä on niin kuin se ainoa, totta kai se on niin kuin meidän mielestä se, mitä me halutaan tehdä, mutta, Mutta me halutaan yleisesti, että kahvikulttuuri tavallaan edistyy Suomessa ja päästään siinä niin kuin pidemmälle ja pidemmälle. Me uskotaan siihen, että sitten se tietoisuus kasvaa kuitenkin ja sitten ruvetaan tuottaa, tai ihmiset haluaa käyttää parempaa ja eettisempää kahvia esimerkiksi.
Niin millä tasolla sä näet, Sanni, että Suomessa ollaan tässä kahvikulttuurissa? Me litkitään sitä paljon, mutta...
No Suomessa ehkä on se tilanne, että täällä on niin kuin kahvikulttuuri on niin kuin aika hyvässä nousussa tällä hetkellä. Kun kahvilakulttuuri ja kahvikulttuuri on kuitenkin niin kuin hiukan eri asia sitten taas niin kuin mun näkökulmasta. Että kun kahvikulttuuri on niin kuin, että sitä, että ihmiset juo sitä kahvia ja käyttää ja kuluttaa kotona ja sitten työpaikalla, toimistoissa, kahviloissa niin kuin yleisestikin, mutta sitten kahvilakulttuuri, että ihmiset saadaan sinne kahviloihin juomaan sitä kahvia ja oppii tavallaan semmoisen, niin se on vähän niin kuin eri asia. Mutta Suomessa on mun mielestä niin kuin nyt tällä hetkellä hyvässä nousussa voisi sanoa just, että Helsingissä ainakin rupeaa olemaan jo ihan niin kuin useita lukuisia hyviä kahviloita ja mistä saa hyvää kahvia. Ja sitten se hyvän kahvin saatavuus on niin helpottunut verkkokauppojen kautta muun muassa, että se on ja myöskin välineistöjä on helpompi saada Suomesta. Et ehkä toivottavasti kohta mennään Ruotsin ohi, ellei olla jo.
Se
on tärkeintä. Sanni, sä oot nimenomaan suodatin kahviin perehtynyt enemmän ja se maistelu on justiinsakin sitä. Mikä se on tällä hetkellä suodatin kahvi rintamalla se kaikista tärkein juttu?
No se vähän riippuu, että miltä kantilta sitä katsoo tietysti, mutta jos puhutaan trendeistä, niin aika paljon on, katsotaan sitä alkuperämaa kahvea esimerkiksi suodatin kahveissa ja totta kai myös noissa erikoiskahveissa, mutta erityisesti se korostuu suodatin kahveissa, koska siihen sen eron mun mielestä maistaa helpommin. Että ihmiset kiinnittää huomioon, että mistä se kahvi esimerkiksi tulee, mistä maasta ja ihmiset rupeaa ymmärtämään, että eri maiden välillä on paljonkin makueroja kahvien suhteen ja hyvässä lykyssä ne tulee yhdeltä tilalta ja ne pystytään jäljittämään tosi tarkkaan, että kuka sen kahvin on tuottanut ja kuka sen on poiminut ja niin poispäin, että se menee niin kuin tavallaan tarkemmaksi. Että se on niin kuin ihan mielenkiintoista ollut seurata, että ihmisten kiinnostus on selkeästi lisääntynyt, että mistä se kahvi tulee, koska ei varmaan silloin 50-60-luvulla ollut sillä niin kuin niin suurta merkitystä, että kunhan se vaan sai sitä mustaa kultaa.
Mikä on paras paahto, kun niistä paahdoistakin niin hirveästi aina puhutaan, että on vaaleita ja tummaa ja en mä tiedä, pidetäänkö sitä tummaa jotenkin parempana, niin mikä on nyt tosi asiat näiden paahtojen osalta?
No siis paahtotrendeistä voisi sanoa, että sen verran Suomi tulee kyllä jäljessä, että täällä on niin kuin nyt ollut semmoinen tumma paahtobuumi, mikä Ruotsissa on ollut sitten jo aikoi sitten, että nyt alkaa niin kuin toi vaalea paahtoisuus tulla taas esiin, että se on tietysti, paahto on makuasia, siihen niin kuin joku tykkää jostain, joku toinen tykkää toisesta, että siihen ei niin kuin voi sikäli puuttua, mutta monesti, jos on hyvä tai hyvälaatuinen kahvi, niin siitä halutaan tuoda ne kahvin hienoimmat aromit esiin, mikä tarkoittaa sitä, että sitä ei siinä vaiheessa kannata paahtaa kauhean tummaksi, ettei ne aromit peity sen paahteisuuden alle. Ja monesti sitten taas, kun on tosi tumma paahtoista kahvia, niin se ei välttämättä ole laadullisesti kauhean hyvä, koska miksi tuhlata hyvää kahvia sellaiseen, kun sitä ei kuitenkaan sieltä maista.
Okei, toi oli aivan uusi tieto. Mutta onko sillä paahtoasteella jotain merkitystä esimerkiksi siihen, että alkaako närästää?
No mun käsittääkseni se silloin ehkä enemmänkin merkitystä, että mikä on se lajike, mitä sä juot. Mutta mä en osaa itse asiassa tuohon närästyskysymykseen sanoa. Mulla ei ole itsellä kokemuksia siitä. Niin.
Jos me täällä Suomessa sitä suodatinkahvia ryypätään, niin mites muualla maailmassa? Jos me kulutamme enemmän kuin mikään muu maa maailmassa kahvia, mutta onko meidän kulutustottumukset kuitenkin niin kuin esimerkiksi just laatujen osalta samantyyppisiä mitä muualla? Vai miten paljon eri maissa eroaa tämä kahvikulttuuri?
No siis se eroaa hyvin paljon, Suomessa ja skandinaavisissa maissa Skandinaaviassa niin käytetään hyvin paljon just esimerkiksi niin vaaleapahtoista kahvia. Että se on niin kuin todella vaaleapahtoista maailman mittapuulla se kahvi. Mutta sitten kun mennään johonkin, no Italia nyt tietysti siellä ollaan totuttu semmoiseen mustaan paahtoon, voisi sanoa. Ja sitten no, myöskin tuolla Amerikassa esimerkiksi, niin siellä on niin kuin tummempi paahtoiseen totuttu. Mutta siinä on kyllä tosi paljon eroja ja se laatutietoisuus on myöskin aika paljon vaihteleva. Et esimerkiksi niin kuin Australiassa, niin siellä on todella paljon hyviä kahviloita ja laadukkaita mestoja. Ja australialaiset osaa myöskin vaatia aika hyvää kahvia. Että siellä on tosi korkeatasoinen se kahvi.
Itse asiassa meininki. Mä just tulin tuolta Amerikoista ja parhaimmat kahvit join australialaisessa kahvilassa siellä. Joo. Ja itse asiassa tuossa noissa jenkeissä niin tuntui siltä, että kaikkiin kahveihin oli jotain makeutusainetta sekoitettu. Eli siellä oli niinku tosi paljon tämmöisiä, niinku, miten sanon, sokerisia kahveja.
Joo, jenkeissä on se Starbucks-meininki aika pitkällä, että siellä se on aika hallitseva siellä. Ja sitten välillä ihmettelen, että onko tässä kahvijuomassa kahvia sitten loppujen lopuksi enää ollenkaan. Mutta se on niinku tavallaan tyyli tähän, jotkut tykkää semmoista, mutta meillä on ehkä tuossa niinku omalta osaltaan semmoinen periaate, että sen kahvin pitäisi saada maistumaan ilman niitä siirappeja sun muita siellä joukossa. Mutta se on joko se makuasia tietysti sekin. Et. En mä laitakaan punaviiniin kokista myöskään.
Sanni Sointula, minkä verran sä kierrät muualla Suomessa kahviloissa ja maistelemassa kahvia?
No, mä oon itse tuolta Turun seudulta kotoisin, niin sieltä automaattisesti tulee käytyä hyvinkin paljon. Ja mun avopuoliso on Tampereelta, niin sitten me käydään sielläkin jonkun verran. Mutta no Turussa on ehkä vähän nousemassa se kahvikulttuuri. Että siellä on kyllä, siellä on esimerkiksi hyvä paahtimo ainakin yksi ja siellä on muutama ihan hyvä kahvila silleen, että kyllä ne Helsinkiin on ikävä kyllä niin kuin tällä hetkellä enimmäkseen keskitty poikkeuksia, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Mutta kyllä sitä nyt jonkun verran sitten aina jotenkin toivoo aina, että vitsit kun olisi hyvä kahvi tai uusi hyvä kahvila, että toivottavasti niillä olisi, niin kuin, jos tulee joku uusi kahvila, että toivoo jotenkin, että olisi niin kuin hyvä kahvi siellä, mutta sitten se aina välillä vaihtelee sitten, että mikä se lopputulos on. Mut kyllä mä näen siinä niin kuin tosi paljon potentiaalia ja tosiaan toivon, että niin kuin uskallettaisiin lähteä tavallaan siihen hyvän kahvin äärelle.
Isommissa kaupungeissa tietysti ensimmäisenä kaikki tällaiset uudet trendit ja just kahviloita on aika tosi paljon, että voi valita oikeastaan kovin suuresta valikoimasta sen, että minkä tyyppiseen paikkaan haluaa mennä. Mutta mä mietin vaan sitä, että onkohan edelleenkin tuolla maakunnissa, ainakin joskus, kun on tullut tuo Karjalassa käytyä, niin on ehkä enemmänkin, ei niinkään kahviloita, mutta edelleen se kahvikulttuuri ja se kahvin, niin kuin se tapa, miten sitä kahvia juodaan, niin keskittyy siihen, että talossa on ovet auki ja sinne sitten naapurusta tulee hörppiä kahvia ja pullapitko on laitettu pöytään. Että onko niinku tämän kaltainen kulttuuri sitten vähän häviämässä täältä näistä isommista kaupungeista?
No varmasti, mutta mä luulen, että se ei ole ehkä tämän erikoiskahvibuumin syytä, että se on ehkä sitten enemmänkin sitä semmoista, niin kuin, että se kuuluu siihen tavallaan maalaisjuttuun. Itse on just maalta kotoisin, niin meillä on ollut hyvin silleen, että joku vaan yhtäkkiä ajaa pihaan ja tulee, sitten sille keitetään kahvit ja aina pitää olla pakasteessa pullaa sitä varten. Ja mun äiti keittää juhlamokkaa monesti, että kun me ei olla muistettu ottaa sille kahvia mukaan, niin sitten se keittää sitä ja se on ihan ok, että ei se ole niin kuin mitenkään silleen. Mutta se on, mun mielestä se on tosi ihana jotenkin semmoinen sosiaalinen tekijä kuitenkin, että mä tosiaan toivon, että ei siitä niin kuin luovuttaisi. Että kyllä se käy, että ei se nyt tarvii aina olla sitä parasta laatua sen kahvin, kunhan se kahvi on myöskin hyvin paljon sosiaalinen tekijä kuitenkin.
Joo, ja jotenkin kun miettii nyt, kun menee kahvilaan, niin useasti jotkut istuu läppärit pöydällä yksinään, nakuttaa sitä konetta ja ei siinä paljon niin kuin muuta kahviseuraa tarvita, kunhan se tietokone siinä pöydällä on ja sitten hyvä kahvi vieressä, että onhan se toki muuttunut. Mutta esimerkiksi mun mielestä Helsingissä on joitain kahviloita, missä on suorastaan kielletty, että läppäriä ei saa olla. Luuleeko sä, että se perustuu myös just siihen sosiaaliseen tekijään, että jos oikein kahvia arvostaa, niin pitää myös arvostaa ikään kuin sitä kahvittelutilannetta.
No siis näin yrittäjänä voin sanoa, että ideaali ajatushan olisi, että se perustuisi siihen, mutta tosiasia se on todennäköisesti se, että sillä halutaan ehkä kiertää sitä, että kun kahvilassa on kuitenkin Suomessa on hyvin rajatut asiakaspaikkamäärät ja kahvi, kun sä myyt yhden kahvikupin, niin se ei voi maksaa kauhean paljon. Ja jos sen verukkeella istutaan tuntitolkulla siinä pöydässä ja läppärin kanssa, niin se on ehkä niin kuin sillä kahvilanpitäjälle se ei ole mitenkään kannattavaa. Ja se on niin kuin ikävä talousnäkökulma, mutta se on vaan valitettavasti, koska Suomessa tämä kahvilan pitäminen ei muutenkaan ole mitään miljoonabisnestä. Siis sikäli, jos katsoo niin kuin no isot ketjut tietysti pois lukien, mutta et silleen, että tämmöiset yksityiset, niin se on niin kuin monesti semmoinen, että sitten kun yleensä tarjotaan kuitenkin se ilmainen wifi ja niin poispäin, niin se sitten saa tietysti ihmiset helposti istua ja tekee töitä siellä. Ja se on tosi kiva, että ihmiset, ne on toki tosi tärkeitä asiakkaita ja varsinkin jos he tulee niin kuin päivästä toiseen, mutta sitten taas toisaalta se on vähän tämmöinen kaksipiippunen juttu, mitä sen kanssa sitten tehdään. Mutta ehkä sitten mä taas olen vähän sitäkin mieltä, että vaikka on se pöytä tavallaan sillä yhdellä henkilöllä, mutta voihan sen pöydän ääreen viedä ja kysyä, että voiko mä tuoda tähän tuolin. Niin ehkä sitten pitäisi kannustaa siihen, että ihmiset uskaltaisi mennä toisten ihmisten kanssa samaan pöytään istumaan. Et jos ihminen on tullut kahvilaan tekemään töitä, niin eikä se nyt voi olla siellä silleen, että mua ei saa häiritä, jos kerran niin kun on julkisessa tilassa. Niin kyllä se sitten ehkä...
Kyllä.
Turun yliopiston kulttuurihistoriaprofessori Hannu Salmi kertoi, että joka toisessa 1950-luvun kotimaisessa elokuvassa kahvitellaan tavalla tai toisella. Ja totta kai meillä on myös ulkomaalaisista TV-sarjoista ja elokuvista esimerkkejä. Gilmoren tytöissä se kahvi on todella näyttävässä roolissa. Frendeissä istutaan kahvilassa ja Amelie-elokuvassa tarjollaan kahvia. Kuinka paljon sä uskot, Sanni Sointula, että elokuvilla ja TV-sarjolla, että niillä on ollut vaikutusta siihen, että miten me suhtaudutaan kahviin, miten se on meidän arjessa läsnä?
No silloin ihan varmasti aika suurikin vaikutus. Esimerkiksi on nähnyt sellaisen kahvilasta kuvan, mikä on melkein täysin periaatteessa kopio siitä Friendien. Mikä se oli se niiden kahvilla, se, missä ne
Central
aina istuivat.
Perk.
Niin, Central Perkista. Ja itse asiassa, muistaakseni sen nimikin taisi olla Central Perk tai joku tällainen, mutta et kyllä silloin niin kuin tosi paljon, ja sehän on niin kuin tosi tunnelmallisen näköinen. Mä voisin veikata, että myöskin Starbucks on saanut siihen vähän sisustuksesta, koska siellähän on just sellaisia mukavia tuoleja ja vähän semmoinen niin kuin hiukan hämyisä fiilis ja semmoinen tosi mukavan oloinen. Ja sitten siinä on kiva hörppiä sitä lämmintä lattea, niin... Se on tosi paljon ja kahvihan on tosi niin kuin myöskin mielikuvia hyvin paljon, että kyllä se niin kuin vaikuttaa tosi paljon siihen.
Pakko ottaa täältä, nyt kun voitaisiin seuraavaksi mun mielestäni vähän tässä keskustella kahvitrendeistä, niin täällä on meidän itse asiassa Twitter-tilille on tullut kysely siitä, että mites pikakahvia myös täällä on eräs keskustelija lähetysikkunassa tai kuuntelija sanonut, että Australiassa kyllä kahvilakulttuuria on, mutta kyllä perusarkena varsinkin kotona kahvioidaan pikakahvimuruina keitettyyn veteen. Kahvin keittimet ovat todella harvassa. Mites, onko pikakahvilla minkälainen paikka nykyään? Ainakin Suomesta pongahtanut Kalle Freese, joka maailmallakin on noterattu Sudden Coffee pikakahvilla, joka tavoitteena on siis tehdä maailman parasta pikakahvia, niin jonkinlainen tavoite ainakin se, mutta miten muuten? Onko pikakahvilla vielä paikka kahvi maailmassa?
No mä uskoisin sen, että pikakahvi ehkä tietys kuluttajaryhmässä vielä pitää pintaansa jonkun aikaa, mutta kyllä se varmaan on myös menossa siihen. Mä uskon siihen Kalle juttuun kyllä tosi vahvasti ja olen itse maistanut sitä Sudden Coffeeta ja se oli kyllä hyvää, täytyy sanoa siis siihen niin kuin normaali pikakahviin nähden, että kyllä oli niin kuin maailman paras pikakahvi, ainakin mitä mä oon maistanut. Mutta kuten sanottu, niin mä en juo kauheasti niin kuin muuten semmoista kahvia, mutta et esimerkiksi Nespresso en tiedä, koska olisin maistanut viimeksi, mutta kyllä se varmaan jonkun kuluttajakunnan juttuna vielä niin kuin jonkun aikaa pysyy, mutta mä uskon, että ihmisten laatutietoisuus kasvaa koko aika ja ihmiset niin kuin haluaa parempaa. Ja sitten kun tietty ryhmä haluaa parempaa, niin ehkä sieltä sitten tippuu ne peräpäänpitäjät pois, mutta Australian niin kuin yksityiskodeista mä en osaa kyllä tosiaankaan sanoa yhtään mitään, että mä en ole siellä käynyt koskaan, mut tiedän vaan tosi hyviä kahviloita ja tosi osaavia ihmisiä sieltä. Ja se, mitä mä oon tutustunut australialaisiin ihmisiin tuossa kahvilatyössä ja sen verran me ollaan kierretty kuitenkin maailmaa ja tutustuttu heihin, niin sieltä tulee kyllä tosi osaavaa porukkaa.
Mutta tarkoittaako se, Sanni, sitä, että jos tämmöinen laatutietoisuus kasvaa, niin ainakin siis vielä 10 vuotta sitten musta tuntui, että todella monella työpaikalla oli tämmöisiä kahviautomaatteja. Ja että lähteekö tällaiset automaatit pois tästä meidän niin kuin arkikuvasta?
No, en mä usko, että ne lähtee pois, mutta ehkä niihin ruvetaan saamaan parempaa kahvia.
Niin, sehän on hyvä.
Koska teknologia kehittyy koko aika ja prosessointimenetelmät kehittyy koko aika ja säilöntämenetelmät ja nämä esimerkiksi just se Kallen juttu, niin se kehittyy koko aika, niin ihan varmasti tuossakin on niin kuin hyvä sauma tavallaan, että kyllähän toimistoihin niin kuin monet toimistot Helsingissä käyttää just niin kuin näitä laadukkaampia erikoiskahveja ihan vaan sen takia, että halutaan panostaa siihen työntekijöiden niin kuin viihtyvyyteen ja se on niin kuin monilla aika iso osa ja monet työntekijät sitten taas myöskin arvostaa sitä. Meilläkin on niin kuin sellaisia yritysasiakkaita ja huomaa, että on kyllä niin kuin osaa arvostaa tosi paljon sitä, että on hyvä kahvi, vaikka se onkin semmoinen päivittäinen rutiini, mutta että se tuo ehkä semmoisen tietyn, kuitenkin suhteellisen halvalla saadaan niin kuin tavallaan se yksi askel sinne ylöspäin vietyä sitä.
Kyllä mä kuulun sellaisistakin toimistoista, missä työntekijät niin kuin oman makunsa mukaan on tehty kahvisekoitus sitten toimiston henkilökunnalle, oma kahvi ja sitten sitä mieltymysten mukaan voi nautiskella.
Henksu blendi
nimenomaan.
Ei, mutta sitten on myös tämmöisiä vähän, en mä tiedä onko ne kuinka harvinaisia, mutta jääkahvit, kylmäkahvit, kofeiinittomat kahvit. Mitä mieltä sä oot, Sanni, näistä?
No, kofeiinittomasta kahvista voin sanoa sen verran, että en ole vielä saanut sellaista, mitä mä muille ihmisille suostuisin tarjoamaan, joten on toki avoin kaikille ideoille. Oli aluksi vähän semmoinen miettiliä sitä pikakahvijutunkin kanssa, mutta sitten kun sain maistaa, niin kyllä se niinku oli aika vakuuttava, niin ehkä sitten kofeiinittoman kahviinkin voi olla, että jossain vaiheessa.
Niin sä annat mahdollisuuden
kehitykselle. Mä annan mahdollisuuden. Kun kahvi on vähän semmoinen, että siinä ei ole niin kuin se, vaikka se onkin mustaa yleensä, mutta se on niin kuin, se ei ole mustaa valkoisella. Eli siinä on niin kuin monta eri tekijää, siinä oli kofeiinitoiset jääkahvit, sä sanoit.
Joo, ja kylmät kahvit.
No siis kylmäkahvi, no meillä on itsellä cold brewtä ollut ja jäälatte on myöskin aika suosittu semmoinen juoma kesäisin. Ja
kerro vielä, että mikä niiden ero on?
Jäälatte tehdään, se on niin kuin latte, mutta se tehdään, no jäälatte tehdään jäitä, espressoa ja sitten vaan kylmää maitoa siihen ja se sekoitetaan. Ja sitten siihen voi hiukan laittaa myöskin lämmintä maitoa, sitten tulee hiukan makeampi maku siihen kahviin. Ja sitten cold brew on kylmä uutettu kahvi. Eli sitä uutetaan, se on niinku suodatin kahvi, mutta se uutetaan kylmässä semmoinen joku 16 tuntia suurin piirtein. Ja sitä kahvia menee siinä sitten tosi paljon enemmän, niinku kuluu kyllä, että se ei ole mikään kauhean taloudellinen sikäli. Mutta siitä tulee semmoinen aika voimakkaan makuinen kylmä kahvi ja se on kyllä, mä oon tykästynyt varsinkin, jos siihen osaa valita oikein makuisen kahvin. Että se on niin kuin aika iso tekijä siinä mun mielestä, että siihen pitää osata valita ehkä semmoinen kahvi, mistä tulee niin kuin, mikä sopii tai toimii siinä hyvin.
Miten, siis onko nyt cold brew sit se tämän kesän juttu vai oliko se jo viime kesän juttu vai minkä kesän juttu se on?
No ehkä se oli viime ja edellis kesän juttu ja ehkä se varmasti on tulevanakin kesänä. Kyllä ihan haluttu, että se on ollut ihan suosittu. Ei se niin kuin, en mä tiedä, onko se mikään semmoinen juttu, vaan ehkä se on toivottavasti tullut jäädäkseen tai sitten ihmiset haluaa jotain muuta. Mutta se aina noin kahvitrendit vähän vaihtelee, mutta tietty kuluttajaryhmä varmasti käyttää sitä vielä myöskin tänä kesänä tai tulevana.
Onko vielä muita tämmöisiä vähän ehkä harvinaisempia kahvimuotoja?
No sitten ihan jääkahvi, mikä on siis käytännössä kylmää suodatin kahvi, mihin laitetaan jäät joukkoon, mutta se ei ole ehkä niin aromikas sitten taas kuin toi cold brew. Ja sitten on jotain frappeja ja tällaista, mutta mä en ole niihin, mä en ikinä varmaan maistanut edes sellaista. Tai siitä on ainakin vuosikausia aikaa, että mä oon maistanut, mutta ne on niinku tällaisia jälkiruokakahvijuomia, mitkä on yleensä mun käsittääkseni kylmiä, että en ole ihan varma. Tai sitten siinä on kylmä elämä.
Meillä nostossa tänään siis kahviaiheinen keskustelu. Meillä studiovieraana kahvimaistaja Sanni Sointula, eikä mikä tahansa kahvimaistaja, vaan siis Suomen paras at the moment. Ilmeisestikin tuossa myöhemmin, oliko huhtikuussa vai milloinkaan se oli, kun, tai nyt on ne ilmoittautumiset tähän maistamishommaan alkaneet. Katsotaan, aiotko sä osallistua tänäkin vuonna?
No kyllä mä sinne ilmoittauduin. Se on ihan hauska tavallaan nähdä porukkaa ja se on niinku tavallaan semmoinen yhteisöllinen juttu myöskin tuossa pienessä erikoiskahviporukassa. Et se on ihan hauskaa ja ei mulla ole niinku mitään hirveitä odotuksia tavallaan. Et ei mulla viime vuonnakaan, tai siis niinku nyt tänä aikaisempana vuotenakaan ollut mitään, että mä olisin niinku vartavasten lähtenyt voittamaan. Mutta se on ihan kivaa hommaa ja sitten se on kivaa nähdä porukoita.
Meidän tuotteen pitäisi varmaan kohta avata tuo meidän ovi ja tuoda Sanni sulle yksi maistelu, niin saat kertoa samalla, että miten tämä maistajahomma toimii. Mä kuulin, että sä halusit sylkykupin tuohon viereen. mä en tiedä, miten on niinku lähtökohdat kohdillaan, mutta siis kapselikahvista on kyse.
Ja kerro nyt vähän, että miten kun lähdetään kahvia maistamaan, niin mikä on kahvimaistajan tehtävä? Mitä hän tekee, kun hän maistaa kahvia?
Se riippuu, mikä on tavallaan maistelun tavoite. Eli mä käyn esimerkiksi tuolla paahtimolla, mä käyn maistelemassa kahveja tuotantokappingin, eli tuotannon näkökulmasta, eli paahdon näkökulmasta. Mutta sitten joskus monethan mieltää siihen, että kun kahvista annetaan makukuvauksia, että maistuuko tämä nyt aprikoosi, onko tässä nyt aprikoosi, kukkaisia aromeja, marjaisuutta vai mikä tässä on makeutta tai näin poispäin, niin se moni kuvittelee tai ajattelee, että se on niin kuin pääasiassa sitä, mutta siis sehän on niin kuin hyvin paljon muutakin. Ja sitten taas kahvilalla meidän pitää maistaa sitä, että miten ne reseptiikat toimii, että onko uutto yli vai ali vai onko se hyvä ja pitääkö säätää myllyä mihin suuntaan ja pitääkö pidentää espressosottia laittaa enemmän vettä ja uuttaa enemmän sitä kahvia ja niin poispäin. Että se on hyvin, hyvin monimuotoinen juttu, mitä ei moni ehkä niinku osaa ehkä ajatellakaan silleen, että siinä on monta asiaa. Ja sitten taas raakakahvi, kun mennään ostamaan esimerkiksi, niin siinä maistellaan, että mikä olisi niinku tavallaan sellainen potentiaalinen raakakahvi ja yritetään sitten sen myynnin näkökulmasta ehkä miettiä sitä ja
no uskallatko nyt ottaa pienet maistiaiset noista meidän pikkukupeista? Meillä on siis tässä kaksi pientä kuppia Sannin edessä. Siis. Ja nyt puhutaan kuitenkin Suomen parhaasta kahvimaistajasta täällä studiossa istuu vaan.
Ja nyt saadaan tuomio, että minkälainen mylly pitää vaihtaa.
Niin, kyllä.
Tämä haistaa jo nyt, että tämä on jotain tosi aika tummapaahtoista kahvia, missä on ehkä jotain
Nyt voisi selostaa tässä, että kulmakarvat nousi ehkä vähän järkyttyneen oloisena suorastaan, että ei välttämättä, niin kuin, mä en ehkä aistisi tästä ilmeestä, että kovin tyytyväisestä kahvimaistajasta tällä hetkellä olisi kyse
sylkykupille, eli heti käyttää.
Joo. On aika kitkerää, voisi sanoa, niin kuin tälle ensivaikutelma ja tämmöinen, niin kuin, tässä on niin kuin semmoinen, ei ole mikään hirveän järkyttävä tumma paahto, mutta silti kuitenkin tässä on niin kuin joku, mä en ole oikein näin, tai ilmeisesti jotain kapselikahvia, että ei ole niin kuin.
Nyt lähtee toinen. Nyt ei ole niin paha toi kulmakarvojen rypiste. Niin. Jo lähti kaksi hörppyä.
No, tämäkin on itse asiassa kitkerää, mutta tämä toinen ei ollut lainkaan, niin tämä toinen oli huomattavasti niin kuin pahempi, että tämä on vähän vaaleampi paahtoinen ehkä tämä toinen.
Mutta onko tämä niin kuin makuasia, onko se nyt sun mieltymyksesi vai väitätkö sä, että kahvimaistajat noin yleisesti ottaen olisivat sun kanssa samoilla linjoilla?
No ne on ne tietyt standardit, ei se ole niin kuin tavallaan, totta kai siinä on se tietty maku ja siihen, mitä sä oot tottunut maistelemaan, se on niin kuin aina siitä kiinni. Mutta kyllä se niin kuin monesti on ne tietyt semmoiset standardit niin sanotusti, että kahvi, meillähän niin kuin, kun kahvi säädetään kahvilalle, niin siinä mitataan TDS, eli Total Dissolved Solids. Eli siinä mitataan niin kuin käytännössä sen kahvin vahvuutta ja sitten kahvin niin kuin sitä uuttumisastetta tai niin poispäin, niin siinä on niin kuin se tietty, semmoinen on määritelty Specialty Coffee Association, on määritellyt semmoisen taulukon ja siinä pitäisi osua siinä taulukossa siihen keskelle, että siinä mitataan niin kuin tavallaan, se on niin kuin kemiaa, se vähän näyttää vähän kemistin hommalta, kun sitä mitataan, että niin sillä pystytään vähän selvittämään, että missä mennään ja sen mukaan myöskin pystytään vähän kalibroimaan noita makuaisteja, että ollaan niin kuin samoin linjoilla.
Eli siis jos nyt kuluttajan näkökulmasta katsotaan tätä sun ammattia, niin onko nimenomaan, jos nyt ajatellaan, että suomalaiset sitä suodatinkahvia vetää ja juo, niin onko nimenomaan tämä, että kahvimaistajat siellä paahtimoissa valvovat ikään kuin sen kahvilaatu, niin se on se olennaisin asia sun työssä?
No se on hyvin paljon tavallaan sitä ja sitten myöskin siis maistellaan monessa eri niinku tavallaan tilanteessa, että meilläkin on tosi pienet yritykset, niin, mutta että esimerkiksi Paulikillahan on Marja Touri, mikä on hyvinkin kuuluisa suomalainen kahvinmaistaja ja maistaa varmaan muutama sata kahvia päivässä. Ja hän on niin hän tekee varmaan sitä niin kuin hyvinkin monipuolisesti, mutta että myöskin hänellä on niin kuin ne targetit. En osaa toki sanoa hänen työkuvastaan, mutta että voisin kuvitella, että on. Mutta että meillä kun on pieni yritys tai pieniä yritykset, niin sitten aina tarpeen mukaan mennään sinne maistelemaan ja yritetään sitten asennoitua siihen näkökulmaan, mikä siellä on niin kuin se targetti niin sanotusti.
Pakko vielä tässä ennen kuin siirrytään eteenpäin, niin vähän niin kuin tällaisessa suodatinkahviasiassa puhua, kun se niin suosittua, tai pysyä, kun se niin suosittua on. Niin jos on tämä kahvin maku ja siellä nämä maistajat nyt maistaa, että tämä on hyvä kahvi, mutta siihen vaikuttaa kuitenkin siihen hyvän kahvin, siihen, että se kahvi on hyvä, niin siihen vaikuttaa myös muut asiat, kuten esimerkiksi vaikka vesi ja se itse laite, millä sitä keitetään. Sä jo annoit jonkunlaisen siunauksen meidän toimistokeittimelle, joka kuulemma kylläkin pitäisi putsata, mutta kuitenkin, että mikä rooli on nyt, jos on seura on hyvää, kahvilaatukin on hyvää, mutta silti kahvi maistuu pahalle, niin mikä on mennyt mönkään?
No siis monethan ei käytä minkäännäköisiä niin kuin esimerkiksi vaakoja kotona. Että se vaaka on tosi hyvä hankinta, jos haluaa keittää hyvää kahvia. Se suhde on niinku aika tärkeä, että siitä saadaan niinku tavallaan tarpeeksi hyvin uuttunutta kahvia. Niin
ja sanotusti, mikä se suhde on?
6 grammaa tai 1:6 periaatteessa, mutta et monesti 6 grammaa kahvia, 36 grammaa vettä ja sitten niinku siitä 6 kertataululla mennään tai 6 jaalla siellä.
No entä esimerkiksi suodatin pussi? Onko sillä jotakin merkitystä? Niitäkin tuntuu olevan kaupan hyllyillä ihan älyttömästi, mistä valita. Niin.
No suodatin pussilla voisin sanoa ehkä, että se valkaistuu on ainakin se, mitä me käytetään. Että siitä ei ehkä tule niin paljon sitä paperin makua, mutta jos raaka-aine on pielessä ja moni muu asia, keitin on likainen, niin ei siellä suodatin pussilla ole siinä vaiheessa välttämättä niin hirveästi merkitystä. Että kyllä ehkä kannattaa niin kuin katsoa, että se keitin on puhdassa kalkinpoistot tehty ja monesti sitten, jos on kauhean vanha keitin, niin sitä on tosi vaikea enää puhdistaa silleen, että se sieltä lähtisi, kun kahvion rasvahan palaa siinä tosi helposti, kun sitä keittää jo kuumalla levyllä, säilyttää sitä kahvia, niin se sitten palaa sitä rasvaa ja se on sellaista, mitä ei saa niinku ihan fairilla lähtemään. Et siihen kannattaa kiinnittää huomioon niiden välineiden puhtauteen ja sitten tietysti se, että raaka-aine on laadukas ja sitten se, että oikeat mittasuhteet ja mielellään sitten vastajauhettua kahvia, että ei sellaista, mikä on seissyt sitten kuukauden tai monta kuukautta hyllyllä.
Eli mylly on kotonakin ihan hyvä olla, jos vaan niinku kahvia haluaa panostaa.
Joo, ja ihan käsimyllylläkin saa kyllä niinku
niin
ihan
perinteinen
veivi. Niin, ihan kelpo, kunhan siinä on hyvät terät vaan, niin ei se ole mikään järkyttävä investointi sikäli. Mutta toki se on vaivalloista sitten jauhaa sillä aina. Mutta niitä saa sähkömyllyjä ihan alle satkun semmoisia kelvollisia, mitä voi käyttää.
Kahvista tänään siis puhutaan nostossa Yle Puheella tänään. Puhuttiin itse asiassa kahvista jo vähän aikaisemmin helmikuussa. Kahvi on yksi esimerkki sellaisesta elintarvikkeesta, josta on ehkä tulossa tässä vuosien päästä luksustuote? Me kysyttiin filosofiatietokirjailija Ville Lähteeltä, että tuleeko siitä kahvista vain harvojen ja rikkaiden tuote tulevaisuudessa?
Yle Puhe.
Tietyillä maailman kahvintuotantoalueilla olosuhteet alkaa muuttua sellaisiksi, että kahvin viljely ei välttämättä onnistu. Ja toisaalta näillä alueilla myöskin monilla kärsitään aika paljon nälkää tai on huono ruokaomavaraisuus. Ja tulevaisuudessa siitä ruokaturvasta tai ruokaomavaraisuudesta tulee tärkeää. Eli yhteiskunnilla ei ole varaa keskittyä tämmöisiin niin sanottuihin valuuttakasveihin samalla tavalla. Tai sanotaan, että ei ole varaa, jos halutaan, että kehitys menee hyvällä mallilla. Niin kahvista tulee varmaan harvinaisempi tuote ja todennäköisesti kalliimpi tuote.
Yle Puhe. Nosto. Arkisin kello 11.
Hän oli siis tietokirjailija ja filosofi Ville Lähde. Hän analysoi siinä kahvin tulevaisuutta. Miltä se kuulosti, Sanni?
No se kuulosti ihan todenmukaiselta. Me oltiin itse tuossa pari viikkoa sitten Panama-Costa Rica-kierroksella, käytiin kahvitiloilla vierailulla. Ja siellä oli kyllä hyvin paljon just esimerkiksi se näkökulma, että kahvia pitää kasvattaa koko ajan korkeammalla ja korkeammalla, jos haluaa laadukasta kahvia. Kun on lämmintä, niin kaikki kahvin tämmöinen leaf rust, eli lehtiruoste, se on yksi kahvitaudeista, tai yksi pahimmista kahvitaudeista tai kahvipuun taudeista, niin se on niin kuin alemmilla tai lämpimissä olosuhteissa, niin se on niin kuin paljon yleisempää. Ja mitä korkeammalle mennään, niin sen laadukkaampia kahveja voisi niin kuin tälleen hyvin yleistäen sanoa, että olisi. Mutta se ilmastonmuutos on tosi suuri tekijä tavallaan siinä, niin kuin laadukkaampaa kahvia on yhä vaikeampi ja vaikeampi saada myöskin tietysti sitten, että vaikka niin kuin menetelmät kehittyy, mutta että hänen niin kuin tämän Ville mainitsemat tekijät on niin kuin hyvin paljon vaikuttamassa siihen, että mitä. Ja sitten hyvin paljon vaikuttaa myös esimerkiksi, meillä on tullut Etiopiasta jonkun verran kahvia, Etiopiassa on vaikea poliittinen tilanne tällä hetkellä, niin sillä on hyvin paljon vaikutusta myöskin siihen, että.
Me eilen tässä meidän ohjelmassa Nostossa puhuttiin vaatteiden alkuperästä ja siitä, että miten vaatetuotannon ketjun tulisi olla läpinäkyvämpi. Eli kuluttaja pitäisi vähän niin helpommin saada tietää, että mistä hänen vaatteensa on tullut. Miten hyvin kahvintuotannossa ja siihen liittyen kuluttaja on selvillä, että mistä hänen kahvinsa tulee ja millaiset ekologiset ja eettiset arvot sieltä taustalta löytyy?
No sanotaan näin, että yhä enemmän ja enemmän ihmiset on kiinnostuneet asiasta, mutta toivoisin sydämestäni, että olisi enemmän kiinnostuneita. Kahvi on kuitenkin tuote, mitä kulutetaan todella paljon ja varsinkin Suomessa. Ja meillä on myöskin mahdollisuus hyvin monesti vaikuttaa siihen asiaan ihan ostopäätösten perusteella, että mistä se kahvi tulee ja miten sitä on tuotettu ja paljon viljelijöille on siitä kahvista maksettu ja niin poispäin. Se olisi tosi, tosi ilahduttavaa, jos ihmiset kiinnostuisi sitä yhä enemmän ja enemmän, koska silloin kyllä siellä on todella, todella paljon vaihtelua siellä olosuhteissa.
Niin tämmöiset erilaiset sertifiointijärjestelmät jossain määrin ehkä takaa kuluttajalle, että kahvi on tuotettu vastuullisesti, mutta esimerkiksi Suomen myydyimmät kahvibrändit, Gustav Pauli, Juhlamokka, Meirankulta, Katriina, ei ainakaan viime syksynä ollut sertifioituja. Sanne, osaatko sä sanoa, että mikä tilanne on tällä hetkellä?
Mä en osaa valitettavasti sanoa tuohon, että mä en hirveästi seuraa tuota markettikahvijuttua, että me yritetään keskittyä siihen meidän omaan kahviin ja yritetään saada tavallaan siitä mahdollisimman paljon tietoa, että noi erikoiskahvit tavallaan, kun puhutaan laatukahveista, mitkä maksaa. Esimerkiksi meillä maksaa raakakahvi sisään enemmän kuin reilun kauan kahvi maksaa kaupassa, niin se tarkoittaa sitä, että sillä viljelijälle maksetaan aika jonkun verran enemmän. Ja me tehdään niin kuin, tai tämä raakakahvivälittäjä tekee pitkäjänteistä yhteistyötä, että ne tulee yhdeltä tilalta ja sitten tiedetään. Itse asiassa me käytiin just niin kuin näillä tiloilla, mistä meillä on myöskin tullut kahvia katsomassa, että miten se homma niin kuin tavallaan toimii siellä ja nähdään vähän sitä. Totta kai se on niin kuin monesti voi olla siloteltu ja pitää suhtautua hyvinkin kriittisesti tollaiseen asia nyt, kun mutta heikään ei itse asiassa tiennyt, että me mennään. Me mentiin vähän niin kuin yllätyksenä. Mutta kyllä siinä, niin kuin, siinä on niin kuin monta eri näkökulmaa tavallaan asiaa, mutta ne asiat on sikäli tosi niin kuin vaikeita, että ne ei ole aina niin mustavalkoisia, mitä helposti ajatellaan. Mutta mä en tosiaan noista markettikahvijutuista tiedä, mutta suositaan, että raakakahvi, niin kuin se on kuitenkin, ei se ole mikään kauhean monimutkainen prosessi. Et jos ihminen tietää, tai jos se on niin kuin täysin läpinäkyvää se että mitä se, niin kuin, ketä sen tuottaa ja mistä tiedetään tasan tarkkaan, mistä tilalta se tulee, niin se jo kertoo aika paljon, että niin kuin kyllä siellä jotain täytyy olla tavallaan niin kuin positiivistakin tollaisissa. Mutta monesti ne on sellaisia sekoitteita, mitä noi markettikahvit on, että ne tulee monelta eri pieneltä tilalta. Ei loppujen lopuksi sitten kukaan tiedä, että mistä päin ne kahvit on tullut. Että se on niin kuin se hyvin suuri ongelma ehkä siinä. Mä reilusta kaupasta mä en osaa sanoa, että mä en tiedä ihan tarkkaan, mitä se heidän systeemi sikäli toimii. Sen mä vaan tiedän, että mitä suurin piirtein he maksaa viljelijöille.
Joo, se reilun kaupan sertifikaatti siis tarkoittaa, että 100% siitä kahvista on hankittu valvotulta tuottajalta. Että ainakin siinä mielessä, jos näkee reilun kaupan leiman, niin varmaan, tai sen sertifikaatin paketissa, niin voi luottaa siihen, että taustat on ainakin jossain määrin kunnossa. Mutta hei Sanni, mikä sä oot kahvin maistaja, mikä sun mielestä on, niin kun jos eettiset ja ekologiset ja kaikki asiat huomioidaan, myös maku, niin mistä päin tulee maailman paras kahvi?
No, tähän mä en kyllä oikeasti osaa sanoa välttämättä, koska mä en uskalla luvata semmoisen mututuntumaan, että kyllä mä oon ehkä semmoinen, mä halusin saada niitä faktoja siihen pöytään kanssa, mutta voisi nyt sanoa, kuten sanoin, me oltiin just Kostarikassa ja Panamassa ja sieltä tietysti sielläkin on sitä maiden välillä on vaihtelua. Tosi paljon maiden sisällä on sitä vaihtelua ihan hirveästi. Costa Rica on esimerkiksi tosi suuri kahvintuottajamaa ja tiedän, että sieltä tulee todella niin kuin huonoistakin oloista se kahvi, mutta toisaalta siellä on kyllä tosi, tosi hieno, tai siis niin kuin tavallaan hyvistä oloista kahvia ja pääsee tapaamaan niitä poimijoita. Esimerkiksi tietää, että niillä on niin kuin omat, esimerkiksi poimijoiden lapsilla on järjestetty oma koulusysteemi ja päivähoito tai tämmöinen näin, ja asumukset ja tämmöistä näin, mutta se on, siihen mä en osaa sanoa, mä en ole siihen ikävä kyllä tutustunut, sit, kun tämä maailman kahvibisnes on niin mahdottoman laaja.
Kerrottakoon tässä kohtaa, että me siis tänään keskustelemme kahvista, jos jollain on vielä epäselvää ja meillä täällä studiossa on kahvimaistaja, Suomen mestari Sanni Sointula, ja hänen kanssaan tässä ollaan siis juteltu, mutta sain juuri korvanappiini tiedon, että lähetyksen päätteeksi kerromme, että mitä kahveja, Sanni, sä maistoit tuossa just vähän aikaa sitten, niin tiedetään mistä on kyse, mutta kuunnellaan tässä välissä siitä, että mitä kotibarista kurssit tällä hetkellä merkitsee. Onko ne suosittuja? Mä kävin jututtamassa Paulik-instituutin kotiparista kurssin vetäjää, kahviasiantuntija Karoliina Mäkelä.
Yle Puhe.
Luulisin, että hyvinkin suosittuja. Me alettiin pitää näitä nyt vuoden alusta ja suosio yllätti meidät. Eli ilmeisesti kysyntää olisi ollut pitkän aikaa aikaisemminkin. Monihan niitä tarjoaakin jo Suomessa ja me lähdettiin nyt sitten mukaan tähän leikkiin.
Miksi sä luulet, että ihmiset on niin kauhean kiinnostuneet tällä hetkellä kahviasioista?
Kahvi on Suomessa kiinnostanut aina. Mehän ollaan maailman kovimpia kahvijuojia ja pikkuhiljaa aletaan orientoitumaan siihen, että kahvi voi olla muutakin kuin vaan kupillinen mustaa juomaa. Eli sieltä voi löytyä myös se laatuaspekti ja hyvin valmistamisen aspekti taustalla. Kahvi on maailmalla tosi suosittua ja erinäköiset kilpailut on tosi pop ollut jo pitkän aikaa. Suomalaiset seuraa niitä kiinnostuneena ja tietysti mikä muualla maailmassa kiinnostaa, niin kiinnostaa myöskin Suomessa.
No Karoliina, mitä ihmiset haluaa ensisijaisesti tällaisilla kotibarista-kursseilla oppia?
Ne tulee kotibarista-kurssille odottaen, että tämän jälkeen osataan tehdä latteart täydellisesti. Ja on kauhea pettymys, kun tajutaan, että se ei tule ihan yhden maitolitran jälkeen eikä parin espressosotin jälkeen. Ja itse asiassa ne perusjutut onkin paljon tärkeämmät kuin se latteart. Eli se, että sun espresso on oikeasti kunnossa ja se shotti on hiottu todella hyväksi ja täydelliseksi. Ja että se maitovaahto, se on kanssa kunnossa, koska ilman hyvää maitovaahtoa niin ei synny sitä latteartiikkaa. Eli pitää malttaa vaan hieroa niitä perusjuttuja.
Onko
ihmiset kuitenkin ymmärtänyt sitten kurssin jälkeen sen, että nimenomaan nämä kahvin maku ja maidon vaahdotus itsessään on itse asiassa tärkeämpi kuin se, että sä saat tehtyä joutsenen sun kahvikupin pinnalle?
On kyllä ymmärtänyt ja muutenkin tuntuu, että tulee aina se laajempi ymmärrys niin kuluttaja- kuin ammattilaiskursseillakin, että kun ennen on ajateltu, että no barista tekee nopeasti ja näppärästi pari kahvijuomaa tuossa, niin ymmärretään, että se on niin kuin se behind the scenes juttu, niin se on pikkusen isompi, että siihen sisältyy aika monta muuttujaa, mitä pitää hallita. Ja se, että saa se paketin pysymään kasassa, niin se on ammattitaitoa.
Mitkä on tyypillisimpiä virheitä, mitä kahvivalmistuksessa tehdään tai ylipäätään millaisia käsityksiä, virheellisiä käsityksiä ihmisillä on?
Varmaan ehkä tyypillisin virhe voisi olla semmoinen, että yritetään oikoa. Että ei se nyt ole niin tarkkaa, että teekö mä joka kerta tällä lailla. Ja siinä samalla tulee vaikuttaneeksi just siihen, mainitsin äsken tuossa noin muuttujat, että jos tekee joka kerta vähän eri lailla, niin silloin se espresso tai se kahvi ylipäänsä on aina vähän erilainen. Eli se oikominen on yksi semmoinen helmasynti.
No mä olin tuossa ulkomaan matkalla ja mä huomasin, että kahvikupposta kun siinä siemailin, niin kahvi maistui vähän erilaiselta itse asiassa kuin täällä kotopuolessa. Mitkä asiat vaikuttaa siihen, että se kahvi maistuu, muuta kuin tämä, että yrittää aina tehdä samalla tavalla, mutta mitä muita asioita vaikuttaa siihen, että kahvi maistuu hyvältä?
No tietysti kahvi itsessään, sehän on elintarvike, se on raaka-aine, on monta erilaista kahvia, monta erilaista raaka-ainetta, monta erilaista paahtoa, mutta sitten se paikka, se hetki, se tilanne, missä sä juot sitä. Jossain lomalla kahvi saattaa maistua paljon paremmalle kuin Suomessa vaikka kotona kiireessä arki-illas valmistettu kahvi, vaikka se olisi jopa samasta raaka-aineesta valmistettu. Mutta sitten täytyy muistaa, että kahvista on suurin osa vettä ja sen veden merkitys on tosi suuri. Eli minkälainen mineraalitasapaino siinä vedessä ja mitä muita mahdollisia aineita siellä veden joukossa on, jotka vaikuttaa sitten siihen lopputuotteeseen.
Kahviin liittyy paljon mielipiteitä. Kuka juo maidolla, kuka ilman, kuka ei voi sietää pahvimukea ja kuka puolestaan aina ottaa kahvin mukaansa. Tai että onko siinä maidossa tai tuossa kahvissa kunnon krema vai ei. Onko sulla jotain perusperiaatteita, joista sä pidät kiinni kahvin valmistuksesta aina ihan viimeiseen saakka?
Ei varmaan mitään sellaisia omia perusperiaatteita, että mun mielestä kuuluisi olla aina näin, koska se olisi myös ehkä vähän harhaanjohtavaa kouluttaa ihmisiä sillä lailla. Usein tuleekin puhuttua koulutettavien kanssa siitä, että moni asia tässä puuhassa on semmoisia, että ne tehdään niin kuin sun omasta kädestä esimerkiksi hyvälle tuntuu. Eli pääasia on se, että se loppukupillinen, se on kunnossa. Siinä on kaikki kondiksessa uuttaminen ja maku, ulkonäkö, mitä asioita. Nyt sitten katsotaan milläkin kerralla, mitä kokonaisuutta ollaan arvioimassa. Mutta se, että jos sä sillä omalla kädenjäljellä, sillä omalla kustomoidulla kädenjäljellä pääset hyvään lopputulokseen, niin sitten ollaan voiton puolella.
Miten muuten Karoliina Mäkelä, miten sä innostuit kahvista alun alkaen?
Mä näin Helsingin Sanomissa vuonna 1999 ilmoituksen, jossa haettiin baristoja ja maljettaja, jaa, mitä haetaan? Ja sitten oli pakko vastata siihen ja mä hurahdin siihen hommaan sitten ihan tyystin. Eli olen siitä pitäen ollut sitten kahvin parissa niin töissä kuin tuolla yhdistyspuolellakin tosi aktiivisesti tekemisissä ja loppua ei nyt näy.
Miten sä haluat välittää sun ammattitaitoa näillä kursseilla? Onko ne niitä just näitä perusperiaatteita, mitä kahvivalmistukseen liittyy, niin onko ne sellaisia, mitä sitten täällä kurssilla ehdottomasti pitää ihmisten oppia?
No kyllä ne perusperiaatteet, niin niillähän se homma lähtee niinku eteenpäin. Et sitten kun ne on hanskassa, niin sitten pystytään lähteä vähän niinku kikkailemaan eri asioilla ja tutustua syvällisemmin vaikka eri aihepiireihin. Et oikeastaan se niinku, just nämä perusperiaatteiden välittäminen plus sitten se tavallaan sen intohimon ja sen niinku fiiliksen välittäminen, että mitä mä tunnen itse kahviin. Mä toivon, että mä pystyn välittämään sitä mun kurssilaisille, että ne saa edes palasen siitä intohimosta, mitä mun sydämestä löytyy aihetta kohtaan.
Onko kurssilaiset hyvin laidasta laitaa, sellaisia, kenellä ei ole mitään kokemusta ja sitten niitä, kenellä on ehkä kokemusta tai paljonkin kokemusta?
On. Kurssilaisia löytyy ihan joka lähtöä. Tietysti kurssivalikoimakin on laaja, et senkin takia osallistujapohja on aika laaja, mutta tämmöiselläkin kotiparissa kurssilla, niin jos on 8 osallistujaa, niin kaikilla saattaa olla erilainen tausta. Se tietysti luo oma haasteensa sitten kouluttajalle.
Aina ei tule ajatelleeksi, että kahvin viljelyssä ja muutenkin on vähän negatiivisiakin ilmastovaikutuksia ja ne voi olla hyvin isojakin. Miten kahvin valmistuksessa vastataan tällä hetkellä tällaisiin ympäristöhaasteisiin?
No siinä ihan valmistuspuolella oli täällä niinku tavallaan kaaren loppupäässä, niin siinähän ei ole juurikaan asioita, millä voisi itse enää vaikuttaa muuten kuin valitsemalla sitä raaka-ainetta sitten sen mukaan, että sen ympäristövaikutukset ja muut mahdolliset luontoon ja esimerkiksi tuohon niin kuin sosiaaliseen puoleen liittyvät vaikutukset, niin olisi mahdollisimman positiiviset tietysti mieluummin kuin negatiiviset.
Opetetaanko tai jotenkin käydäänkö näitä asioita läpi näillä kotibarista kursseilla tai halutaanko niihin kiinnittää jollain tapaa huomiota?
Tällä hetkellä ei käydä läpi, eli kotibarista kurssit, mitä me ollaan nyt tässä alettu pitämään, niin on sen verran tiukka-aikatauluisia, että kaikki ne kahvin aihepiirit, mitkä olisi mukava käydä läpi, niin ei millään mahdu mukaan, vaikka aihe olisikin tärkeä. Eli silloin täytyy aina miettiä, että sikäli kun on kysyntää, niin täytyy sitten järjestää vähän eri näkökulmasta organisoituja kursseja.
No sä kun oot tällainen kahviasiantuntija Karoliina ja varmaan monenmoiset kahvilat käynyt läpi ja itse monta kuppia keittänyt sitä kahvia, niin muistatko sä tai tuleeko mieleen, että mikä paikka on ollut sellainen, missä sä oot juonut elämässä parhaat kahvit?
No mä oon varmaan klassinen esimerkki siitä, että kuinka se myös se paikka vaikuttaa. Eli no mulla on ollut kyllä oikein hyvä raaka-ainekin käytössä, yksi oikein hyvä Kenia-kahvi. Mä oon Kenian ystäviä noin muutenkin, ja niin, tämä kyseinen tapaus oli semmoinen oikein klassinen nokipannu kahvinvalmistustilanne tuolla luonnonhelmassa. Luonto on mulle tosi tärkeä, ja siellä vaelteleminen, valokuvaaminen, kirjoittaminen ja ihan vaan niin luontomeditaatio on lähellä mun sydäntä. Ja kun mä tällaiseen tilanteeseen yhdistän oikein hyvän ja rauhassa valmistetun ja nautitun kupillisen kahvia, niin mä oon aika lähellä taivasta.
Yle Puhe. Nosto.
Tässä siis Karoliina Mäkelä, mutta meillä studiossa on kahvimaistelu Suomen mestari Sanni Sointula, jolle me tuossa tarjoiltiin pikku kahvimaistelut lähetyksen tiimellyksessä. Ja nyt on varmistunut, että minkälaisista kahveista oli kyse. Ja kerrottakoon, että se ensimmäinen, jota se maistoit, oli tumma, vahvuusasteikon yläpäässä oleva espresso. Ja tämä toinen, arvaa mitä, oli kofeiiniton kahvi. Ja se oli sun mielestä parempaa kuin tämä.
Oli, kyllä.
Eli ehkä olemme menossa siihen suuntaan, että kofeiinitonkin alkaa, Sanni, sun suussa jossain kohtaa maistua ihan okolta.
Toivotaan niin, toivotaan.
Hei, tässä vaiheessa me voitaisiin taas jakaa noston kiitokset. Ja tällä kertaa meidän kiitoksen kohteeksi on valikoitunut Paavi Clemens 8. Sen takia, että hän ei kieltänyt kahvia kansalta, vaan sanoi muun muassa näin. Tämä saatanan juoma on niin herkullista, että on peräti väärin, jos siitä saisivat nauttia vain pakanat. Puijataan saatanaa ja kaapataan kahvi meille ja tehdään siitä kristittyjen juoma.
Kiitos Sanni, että pääsit nostoon vieraaksi.
Kiitos.